Basango na VOA.
Mbuta Washington na Edi Isango na Elobeli. Mbute na bino nyonso bozuli bakuma lamu ya kolanda biso na pokwa ya lelo na VOA Africa Washington. Mwa mobulu mozongeli lelo na Lumumbashi esika wapi ba etudiant ba tomboka ki sima ya liwa ya baninga na bango banei na mobulu ezalaki na ba policier lobi moko na yenga na campus ya université ya Lumumbashi to inulu toyoka sango na Narval Mabila na Lumumbashi.
Ba étudiants, les noms babandi déjà manifestation à Tongo, au Babomaki, à Nia Nabango, non, peut-être pas Nabango, ils ont miné, dans tout ce bazar, le bas, dans un mitano, les noms bas étudiants, bas qui en colère, bas qui n'est pas la maire de la ville, peut-être pas le gouverneur, on va réclamer qu'à capter à faire minerval, on va aussi sous moins de transport, il faut pas diminuer la prix à transport, et donc, le Mumbashi, les noms, la centre-ville, le magasin, il y a ce, bas Kiango, parce que bas étudiants, vous avez un syndicat, mais bas étudiants, la partie du biloko, la pile du biloko à Yabatou, dans mon magasin, ma pharmacie, jusqu'à présent, quand sont les gens attendus dans le Mumbashi. Mais bon, police est déjà moins éloignée parce que, une situation, la Bango va déjà arrêter capitaine Oisea comme une opération lobby dimanche à Ordona qui va tirer à bout portant par étudiants. Sur ordre du président de la République, Bassanguy, procès au Kobanda Nicolas Oya. Donc, une situation posée aux Vivangois dans le Mumbashi.
Nzokande mokonzi ya sika ya RDC Félix Tshisekedi ya sengi enquête et salema likolo ya liwa ya ba étudiant minei baye na Lubumbashi. Félix Tshisekedi ya tindi liboso ya bazuzi officier o ya pesaki mitindo ya kobeta masasi et le bilie bisi ya directeur ya kabinae ya ye ya sika Vital Kamere. Mokano ya komatisa mbongo ya kelasi pe et telemi kolanda mokano ya président Félix Tshisekedi P, ministre et enseignement supérieur P universitaire, Yende a coupé San Dimbola Liboso ya Bakonzi pour na tina ya komatisa mbongo ya kelasi ya likolo. Na Kinshasa P, ndenge moko, bayekoli ya ete ilio ya likolo, ista bango P, basalaki lelo na tongo mwa mobulu, mpo na kuboya motuya ya enrollment to ya komi komisa, oyo euti na pene 9000 francs congolais. Leti koleka 16000 francs congolais ba policier ba kitaki kuna pe kimia ezongi lokola pe na Bukavu na Sud Kivu e paiwapi ba étudiant ya ISP Institut supérieur pédagogique bango pe ba tomboka ki pe ba boya ki motuya ya basilabus pe mbongo nyonso ba singa kabango kufuta po na kotanga.
Basango na Lingala na VOA Afrique 102.8 FM na Lubumbashi.
Session ya kufungwa ma ya Assemblée nationale et salamaki lilo na Palais du Peuple na Kinshasa, session yango ifungwa ma ki na kalaka to secrétaire général administratif ya Soukou to chambre liée ya ya parlement ye a ponamakite lokola mokeli ya mibeko kasi atiami pona komema kofungola session liée et session yango italaki mingi penza bobengami ya bakumbu ya badepute bureau ya assemblée nationale et ko kambama na mwa ntango na moto moloto député oya leki mo Kolo Koleka, Yendi Azali Antoine Gabriel Kungu wa Kumwanza na 80 ans, pe na Baye Bazali Bilenge Koleka, Jackson Ouse a Tingoto 26 ans, pe Aminata Namasi Abasego 25 ans. 485 députés nde bakozala na assemblée liée Oyo Ekozela bo maponami ya Beni Butembo Peyumbi na sanza ya misato pona kokokisa ba député 500 lokola esengeli. Pene na bato sambo bakufi na lac Kivu na kale na sud Kivu bwato na bango ezindaki ba bakisa babikisi kaka bato misato kasi sambo bakufi yebisi bakambi ya esika oyo suka na basango na biso yango yo basango misusu na Facebook na biso VOA Lingala tolanda pe bokolongo non pe bomoyi ezalaki bongo kuuta Washington wabino Edi Isango.